Tässähän ei kysymys tosiaankaan ole mistään kokonaisista.
En minä voi ihan eksaktia
tietoa. Vaan ihan todella hyvinkin persoonallisista
niin,
muistikuvista ja välähdyksistä.
Joo.
Entä ne ihan varhaisimmat muistikuvat, esimerkiksi näistä vanhan kirkon hartauksista? Minkälaisia välähdyksiä tai muistikuvia omasta toiminnastanne tai henkilöistä, jotka siellä olivat, tulee mieleen?
Nämä olivat suoria lähetyksiä, oli ajoissa etukäteen, hyvissä ajoin riennettävä vanhaan kirkkoon. Siellä tuttu suntio oli vastassa ja urkuparvella direktori Sjöblom, jonka kerrottiin jo pari tuntia aikaisemmin tulleen sinne harjoittelemaan. Silloinhan siis urvilla säästäen veisattiin virsi, jonka jälkeen saarnatuolista pidettiin tämä hartaus, ja sen jälkeen oli vielä yksi virrevärsy. Tietenkin nämä puheet oli hyvin huolellisesti valmisteltava etukäteen. Minä luulen, että minä jo keväällä 32 pidin jonkun aamuhartaran. Ihmeellistä, kyllä kovin nuorena pappina sain kutsun tämmöiseen tehtävään. Olin silloin Kristillisen ylioppilasliiton yleissihteerinä ja Kallion yhteiskoulun uskonnon opettajana. Näitä lähetettiin myöskin sitten erässä vaiheessa silloisen suurkirkon saarnatuolista käsin. Vanha kirkko oli korjattavana ja muistan pari hartauspuhetta pitäneeni myöskin aamuhartautta suurkirkon saarnatuolista, mutta en jaksa sanoa, olisiko se ollut 32 tai 33. Aina joka tapauksessa ennen kesää 33. Minulla ei todella aivan yksityiskohtaisia mitään erikoisempia muistoja ole. Kirkossa oli aina pieni joukko seurakuntalaisia, tavallisesti hyvinkin samoja. Heidät oppi vähitellen tuntemaan. Se oli vähän pitempi tämä aamuhartaus siihen aikaan, noin 5 minuuttia pitempi kuin tällä hetkellä, joten siihen kaksi virttäkin hyvin soveltui. Ja näitä, niin kuin sanoin, niin vanha direktori Sjöblom huolellisesti harjoitteli etukäteen, että kaikki menisi vaan täsmällisesti oikein.
Ketkä olivat useimmin esiintyneitä nimiä, puhuja nimiä tuossa 30-luvulla?
No, en ihan tarkkaan voi tästä nyt sanoa luetteloa, mutta uskon, että en pahasti erehdy, jos mainitsen, että joka keskiviikko aamu, suunnilleen joka keskiviikko aamu, tohtori Paavo Virkkunen piti aamuhartauden. Minähän olin vuonna 1933-1934 Kuopiossa ja muistan hyvin, kuinka isäni kanssa aina keskiviikkoaamuisin kuuntelimme Paavo Virkkusen aamuhartauksia. Toisia pitäjiä oli Tuomiorovasti Kuusisto, joka säännöllisesti piti niitä. Silloinen professori Eelis Gylin, tohtori Ilmari Salomies, professori Eino Sormonen. Nämä nyt olivat semmoisia tunnettuja. Sitten kansanedustajana toimiva Rovasti Eetu Kilpeläinen niitä piti ja olihan meitä joukko nuorempia pappeja tietysti myöskin siellä mukana, Heimer Virkkunen ja luultavasti myöskin Urho Paljakka oli näitä. Ja ketä ne nyt muut sitten olivat, sitä minä en niin tarkkaan jaksa sanoa, mutta yleensä ne olivat kyllä kaikki pappeja.
Aamuhartaudethan liittyvät myös meidän kansamme erilaisiin vaiheisiin, niihin hyvin dramaattisiinkin käänteisiin, mitkä nimenomaan sodan syttyessä jouduttiin kokemaan. Onko teillä tästä omaa henkilökohtaista muistoa?
Kyllä minulla on, mutta tuota ennen tekisi mieli kertoa eräs minun omaan kehitykseeni varmaan aika lailla vaikuttanut. Se oli luultavasti vuonna 1932, kun minä olin pitänyt jonkun näistä aamuhartauspuheista. Ja minä olin varmaan ollut vähän taitamaton siinä puheessa, koska samana päivänä soitti asuntooni tohtori Siegfried Sirenius. Ja minä, joka olin hänellä aika lailla vieras, en ollut häntä paljonkaan tavannut sitä ennen, hän erittäin ystävällisesti aloitti tämän keskustelun, mutta sitten minä pian huomasin, että hän oli kuunnellut tätä aamuhartautta ja oli pahoittanut mielensä sen johdosta. Hän ajatteli, että minä olin jollain tavalla polemisonut hänen joitakin ajatustapoja vastaan. Ja en minä nyt voi tällä hetkellä sitä kiistääkään, ettenkö minä ehkä olisi sitä tehnytkään. Se oli, meillä oli siihen aikaan aika monilla meistä nuoremmista teologeista semmoinen käsitys, että Sirenius olisi jollain tavalla edustanut semmoista ajattelutapaa, joka meidän mielestämme tuntui vähän epäilyttävältä. Ja Sirenius oli tässä nyt tuntevinaan minun puheessani jonkunlaista kritiikkiä itseänsä kohtaan. Ja minä tietysti ollut maininnut hänen nimensä, mutta että kuitenkin. Ja silloin minä sitten hän sitten minua hyvin ystävällisesti neuvoi. Hän sanoi, että jos nuorella veljellä on minun ajatuksieni vastaan jotain tai erilaisia, niin tervetuloa keskustelemaan. Ja minä toivotan siunausta syventävään ja monipuolisesti näihin asioihin perehtyvään tutkisteluun ja siunausta koko elämään. Ja tämä puhelinsoitto tietysti minua suuresti nöyryytti. Mutta se vaikutti minuun niin syvästi, että sen jälkeen minä pidin Sipi Sireniusta yhtenä kaikkein parhaana ystävänäni. Minä pian hänet sitten tapasinkin. Ja tämä on näistä aamuhartauksista näin pitäjän kannalta ehkä kaikkein tärkein ja minulle merkittävin tapaaminen. Hän siis nuhteli minua luultavasti ihan syystä. Kyllä minä jälkeenpäin ajatella voin sanoa, että kyllä me ajattelimme vähän eri tavalla, mutta hänen hieno tapansa opetti minulle paljon. Mitä tulee sitten tuohon sotien aikaan, niin nythän oli niin, että minulle oli annettu tuomiokapitulista määräys pysyä täällä Helsingissä, koska seurakunnan muut papit olivat iäkkäitä ja seurakunta oli suuri, eikä yhtään tiedetty, minkälaista täällä Helsingissä sodan aikana tulee olemaan, niin tämmöinen nuori mies määrättiin jäämään vanhempien miesten avuksi. Sodan syttymispäivänä minä olin iltapäivällä siinä parin kello kahden jälkeen kotimaan toimituksessa siellä Yrjönkatu 13 rouva Mustalan kanssa erästä asiaa toimittamassa, kun yhtäkkiä talo tärähti ja me katsomme ikkunasta ulos ja samalla kaatui seinä siinä Lönnrotin kadun ja Annan kadun välissä olevasta talosta alas. Me pelästymme tietysti aika lailla ja samalla alkoi sireenit soida. Me lähdimme juoksemaan rouva Mustalan kanssa vanhan kirkon puiston reunoja Boulevardi 16 seurakuntatalon pommisuojaan. Ja siellä me oltiin monta tuntia ja kun sieltä sitten illan suussa päästiin pois, niin kaupunkihan oli pimeä ja lieskoja eri puolilla. Paloi, tulipaloja oli ja ihmiset, kadut oli täynnä ihmisiä, jotka pyrkivät pois kaupungista. Se oli kaosmainen ja vähän semmoinen apokalyptinen tunnelma. Ja silloin minä sitten hyvin ahdistuneella mielellä vehitellen pääsin kotiini Maneesikadulla Kruununhakaan, josta vaimoni ja pikkupoikani ja kotiapulena olivat jo aamulla päässeet Siuntioon turvaan ensimmäisten hälytysten aikana. Ja siellä sitten raskain mielin istuskellessani ja odotellessani, mitä tästä kaikesta tulee, niin puhelin soi ja ystäväni ja toverini Niilo Visapää, sitten opetusneuvoksena kuollut, hän soitti ja sanoi, että kuule, minulla olisi huomenna aamulla aamuhartaus, mutta radiossa, mutta nyt minun täytyy veripalvelun takia lähteä pois kaupungista, että etkö sinä pitäisi minun puolestani. No tietysti minä lupasin pitää, mutta se oli kovin raskas yö sitten. Minä valvoin pitkään ja koitin saada jotain paperille ja menin sitten vanhaan kirkkoon aamulla. Ei siellä monta ihmistä ollut, mutta direktori Sjöblom oli taas ollut jo pari tuntia harjoittelemassa ja vahtimestari Holmberg oli kohteliasti mustassa takissaan avaamassa ovia. Ja niin minä sitten pidin sen puheeni Ja niin pian kun sitten tämä tilaisuus loppui, niin taas tuli hälytys. Ja se oli viimeinen radioaamuhartaus vanhasta kirkosta talvisodan aikana. Sitten katsottiin se vähän turvattomaksi paikaksi tämän tapaisille. Se jäi minulle kovin mieleen, ja minä, joka en nyt ollut kovinkaan usein puhunut pyhästä kasteesta puheissani, niin huomasin yhtäkkiä, että silloin ahdistuneena edellisenä yönä puhetta kirjoittaessani olinkin ryhtynyt kirjoittamaan puhetta pyhästä kasteesta, sillä minusta tuntui, että kaikki muu minulta voidaan ottaa pois, mutta ei sitä, että minut on kastettu Jeesuksen Kristuksen omaksi. Tästä minä puhuin, ja sitten minä paljon jälkeenpäin keväällä sodan päätyttyä sain kuulla eräältä insinööritytöltä, joka oli Lotta-palveluksessa ollut Kuokkalassa, että hän toverinsa kanssa puhelinkeskus Lottana siellä kuunteli tätä, ja kun se oli päättynyt, niin he huomasivat olevansa saarroksissa, ja tämän sanan vahvistaminen he sitten jollain ihmeellisellä tuolla pääsivät sieltä saarrostusketjun läpi pakenemaan ja pelastuivat. Tämän tapainen muisto minulla on.
Teillä on harvinaisen pitkä seuraamisväli ollut näiden hartausohjelmien mukana. Millä tavalla käsityksenne mukaan hartaudet ovat muuttuneet näiden 50 vuoden aikana? Nyt on tietysti jo ulkoiset olosuhteet ovat hyvin, hyvin toisenlaiset. Kirkkotilasta on siirrytty studioon, mutta ilmeisesti myös hartauksien tehtäväkuvassa ja sisällössä on tapahtunut jotakin muutosta.
Se, että on siirretty kirkkotilasta studioon, on varmaan vaikuttanut sen, että hartauden pitäjä puhuu enemmän yksityiselle kuulijalle kuin koolla olevalle joukolle. Ja tämä on tietysti myönteinen kehityssuunta. Sen sijaan en ole ihan yhtä varma, onko se ollut myönteistä, että Raamatun tekstit ilmeisesti ovat vähemmän keskeisesti esillä nyt kuin aikaisemmin. Jos minun sallitaan sanoa, niin minä omasta puolestani kyllä murehdin tämän tapaista kehitystä ja katson, että kun meillä on niin arvokkaat ja ytimekkäät ja vuosituhansien kulutukset kestäneet sanat kuin mitä meillä Raamatussa on, niin miksi niitä ei tarjota ja niistä ei lähdetä, vaan sen sijaan puhuja koettelee kaikenlaisia ajankohtaisia kertomuksia tarjota kuulijoille, josta ne tuntuu usein banaaleilta suorastaan, käyttääkseni nyt vähän voimakasta sanontaa. Mutta sitten se, mikä tässä olisi erityisen tärkeää ja jota minä muistan edellä jo mainitsemani tohtori Sireniuksen useaan kertaan korostaneen, kun me pienemmässä piirissä keskustelimme siitä, minkälaisia näitä hartaushetkien pitäisi olla, niin hän aina korosti sitä, että niiden pitäisi että aamuhartauksien olla johdatusta rukoukseen. Ja että pääasia on siinä se, että ihmisiä kutsutaan rukoukseen ja johdatetaan rukoukseen, eikä se, että heille pidetään puheita tai opetusesitelmiä, saati että jonkunlaista semmoista yleistä elämänkatsomusta siinä vaan esitellään. Rukous on pääasia, ja tässä suhteessa minusta olisi kyllä syytä hyvin tarkkaan säilyttää tämä vanha perinne.